Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas, šiandien sveikinu su džiaugsmu VDU Vytauto didžiojo universiteto profesorių, dėstytoją Artūrą Lukaševičių, gerbėjai Jėzui Kristui.
Tramžius, amen.
Dėkuojam, kad sutiko šiandieną apsilankyti studijoje ir pasidalinti šiandieną apie Jėzaus prisikėlimą, kaip mes galim jį žvelgti, ar vien tik tai tikėjimo žvilgsnių, ar galbūt galim net ir žvelgti kaip istorikai, galbūt galim net ieškoti istorinės tiesos ir argumentų už Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir nebūtinai viską palikti vien tokiam aklam tikėjimui, aklam įsitikinimui, kuris dažnai suprantamas kaip neprotingas. Bet pradžiai apie jūs, ar jūs pats visuomet tikėjote Jėzaus Kristaus prisikėlimu, juk jūs augote ir mokytės sovietmečiu. Aš irgi dar prisimenu kažkiek to laiko, nors jau nelabai daug teko patirti, nesuspėjau tapti nei pionierim, nei dar kažkuo tai, bet va štai Sovietų Sąjungos propaganda, kaip jinai, gal jūs prisimenat, vaizdavo Jėzų Kristų?
Tai sovietmečiu aš nebuvau tikintis, propaganda padarė savo darbą, mano artimiausio aplinkoj tokio gilaus gyvo tikėjimo nebuvo, bent aš jo nemačiau. Nors paskui sužinau, kad mano tėvai ir tikintys, ir melsdavosi, bet kažkaip mes tos praktikos visiškai namie nebūdavo. Į mišęs nuėdavom gal porą kartų metuose, močiutė mane nusivesdavo dažniau, bet aš, reiškia, tai kažkaip tikėjimas manęs nepagavo. Neįsileido aš jo ir paauglystėje laikiau save netikinčiu, maniau, kad Dievo nėra. Dabar sovietmetis Jėzų Kristų, kaip aš, reiškia, mačiau sovietmečio požiūrį Jėzų Kristų. Ignoravimą, reiškia, kaip sakant, jis niekaip nebuvo pristatomas, o jeigu ir būdavo pristatomas, tai be abejo karikatūriškai, iškreiptai, tendencingai, kaip sakant, nu, visiškai taip, kad mes nenorėtume jo kaip nors priimti, reiškia, niekaip. Iš esmės sovietmetis neigė Jėzaus istoriškumą, tai yra mokė, skelbė, kad tokio žmogaus niekada ir nėra buvę. Aš atsimenu mano senovės istorijos vadovėlyje, gal kokios 5 ar 6 klasės, gana storas vadovėlis, reiškia, ir skyriuje apie Romos imperiją yra toksai, maždaug toksai sakinys, kad, reiškia, Romos vergai, nepakeldami sunkių gyvenimo sąlygų, išsigalvojo tokį Kristų Mesiją, taip ir gimė krikščionybė. Tai va tokia, ir tas sakinys man niekaip, reiškia, jis niekaip ne... Nors aš jį įsidėmėjau. Bet jis mane konfliktavo su mano samprata, pasaulėžiūra ar kažkaip kitaip. Aš mačiau, kad sovietmetės, reiškia, ta ateisinė propaganda labai stengiasi tikėjimą, kaip sakant, žmonių akysė suniekinti, sumenkinti. Tas krito į akis, bet kadangi aš, kaip sakant, tikėjimo kaip iš esmės ir neturėjau, tai man tai, reiškia, tik mačiau, kad jie kovoja prieš jį, bet aš nesijaučiau, kad jie kovoja prieš mane. Tai būtų toks požiūris į Dievą, o, reiškia, į Jėzų, reiškia, kaip sakau, toks arba kokie tai karikatūrinį iškreiptą, bet iš esmės jie sakė tokio žmogaus, kaip niekada ir nėra buvę.
Reiškia, kad ta propaganda, tas visas aparatas propagandos, kaip matom, nelabai pasikeitė ir iki šių dienų, ar ne, irgi moka gudriai apgauti savo tautos žmonės, bet vis dėlto, va dabar atrodo, Rusijoje kažkaip vis tiek jie ir priima, atrodo, na, bent jau nedraudžia bažnyčių, ar ne, ir vis dėlto, kam buvo reikalinga apskritai, va, tas toksai, kaip pasakyti, nusistatymas prieš Jėzų Kristų. Kam jiems to reikėjo, o, pavyzdžiui, sovietų valdžiai?
Sovietmečiu tai buvo labai aiškus dalykas, reiškia, pagrindinis postulatas sovietinio, reiškia, sistemos sovietinės buvo ateizmas, tai yra tai, kad Dievo nėra, reiškia, marksizmas, leninizmas, komunizmas, ateizmas. Mokslinis ateizmas, jisai buvo pristatomas kaip mokslinė pozicija, tarp kitko, tai ir po šią dieną reiškia, kad ateizmas yra mokslinis, labiau mokslinis, reiškia, pozicija negu kad tikėjimo pozicija. Va, ir, reiškia, ir jie dėjo didžiulės pastangas, didžiulės institucijos, didžiulės lėšos ėjo tam, kad šitą poziciją palaikyti, tą reiškia, materializmo ateizmo poziciją ir, reiškia, tam, kad ją palaikyti, reikėjo paneigti visų religijų pagrindinį postulatą, tai yra tai, kad egzistuoja antgamtinis pasaulis, reiškia, nu ten toliau, reiškia, būtų Dievas, reiškia, ir taip toliau. Bet, reiškia, tai va, kadangi jų buvo tokia išeities pozicija labai tvirta ir nebuvo, taip sakant, čia flirtavimų jokių nebuvo, reikėjo, jie tvirtai turėjo, reiškia, laikytis pozicijos, kad Dievo nėra, ant gamtinio pasaulio nėra, tai va, jų buvo tokia pozicija ir, reiškia, ir tada reikėjo sugriauti visas religijas. Ir kadangi pagrindinė religija Sovietų imperijoje buvo krikščionybė, daugiausiai, reiškia, Rusijoje, tai, reiškia, ortodoksų, pravoslavų tikėjimas, čia Pabaltijo šalyse buvo šiek tiek protestantų ir Lietuva buvo vienintelė katalikiška respublika. Jis vienintelė iš 15 respublikų buvo, kurią sudaro iš esmės, nu, beveik vien katalikai. Na va, tai pagrindinį smūgį Lietuvoje priėmė katalikų bažnyčia, Rusijoje pravoslavų bažnyčia. Ir buvo tikrai, nu, žala didžiuliai padaryta. Tai vienareikšmiškai.
Ir aš galvoju, turbūt gal tas buvo reikalinga tam, kad jeigu Dievo nėra, tai tuomet žmogus negali pasipriešinti, pavyzdžiui, tam diktatūrai, nes jisai bijo. Nu, tai kitaip sakant, jeigu jis tikėtų Dievu, jisai nebijotų priešintis, net nebijotų numirti, taip. O vat jeigu Dievo nėra, tai tuomet jis turi paklusti šitai visai mašinai, nes jau geriau, kaip sakyt, čia gyventi vargoviai ir turėti gyvybę, negu būti laisvam ir prarasti gyvybę. Turbūt gal tas buvo gal motyvas irgi. Bet va štai dabar mes vis tiek kalbam apie Jėzaus Kristaus prisikėlimo klausimus. O apskritai Jėzus pats apie save Biblijoje, kaip jisai kalbėjo. Nes kai kas sako, kad tik vėliau bažnyčia pavadino Jėzų Dievu, sukūrė jo prisikėlimo mitą, kad Jėzus savęs niekad Dievu nevadino. Ar tai tiesa?
Čia keli klausimai jūsų. Jeigu taip pat tiesmukai keliant klausimą, ar Jėzus šventajame rašte, pirmiausia Evangelijose, vadina save Dievu, tai tiesiogiai ne. Tiesiogiai Jėzus niekur nesako, aš esu Dievas, ar kažkaip tai, reiškia, nu, atitikmenį iš tokios frazės, nėra, nerasime. Tačiau Jėzus daugybėje vietų elgiasi ir kalba taip, kaip derėtų tik tai vienam Izraelio Dievui kalbėti, reiškia, jisai priima savo tą netariama Dievo vardą, aš esu, kurį mes verčiam lietuviškai, aš esu tas esantysis, kur pamaldų žydas netgi vengdavo tokios frazės iš viso, nesakydavo, reiškia, pavyzdžiui, aš esu Stalis, aš esu studentas, aš esu ten galilijietis ar panašiai, nes jau šitos frazės pirmoji dalis, aš esu, jau yra Dievo vardas, tai jie ten sakydavo, žmogaus sūnus yra Stalis, žmogaus sūnus yra galilijietis ir panašiai. Žodžiu, jie turėdavo tokius lingvistinius, nu, jau reiškia, būdus, kaip nepasakytos frazės. Ir reiškia, Jėzus keletoje vietoje Evangelijose mes matome, ypatingą Jono Evangeliją, kurį skaitome šiuo metu, reiškia, mes matome Jėzų tariant, reiškia, savo labai tiesmukai ir labai pabrėžtinai, reiškia, naudojant šitą frazę, aš esu. Ir kas labai svarbu Evangelijose, tam, kad mes teisingai suprastume, ką Jėzus turėjo mintyje, mes turim žiūrėti į, reiškia, jo klausytojų reakciją. Ir, reiškia, bent keliose vietose Jono Evangelijoje mes matome, kaip jo klausytojai griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti. Reiškia, tada Jėzus sako, už kurį gerą darbą jūs mane užmušite. Ir, reiškia, jie atsako, nes užmušim ne už gerą darbą, bet todėl, kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu. Va tokia frazė yra Evangelijoje, reiškia, ta Jėzaus frazė buvo suprastina, kaip reiškia, pareiškimas, kad aš esu Dievas ir reiškia, tie žmonės, kurie netikėjo jo dievystė, jie suprato tai kaip didžiausią pikžodžiavimą ir reiškia, mirties bausmė, užmušimas akmenimis. Nu, va, tai tų frazių tokių pakankamai daug yra ir reiškia, ir paskui toks, reiškia, jo nuodėmio atleidimas, kuris yra leistinas, tik Dievas gali leisti nuodėmes. Ta vieta tokia, reiškia, kur Jėzus išgydo paralyžuotąjį, kurį keturi draugai atneša, ir Jėzus sako, reiškia, mano sūnau, tavo nuodėmes tavo atleistos. Ir aplink buvo religiniai specialistai, reiškia, fariziejai ir rašto aiškintojai, išsilavinę žmonės, reiškia, žinantys Izraelio tikėjimą, ir jie iš karto pradeda murmėti, svarstyti, kas jis toks, kad atleidžia nuodėmės, nes tik Dievas gali atleisti nuodėmės. Nu, labai teisinga pastaba. Tik Dievas gali atleisti nuodėmės. Ir Jėzus, reiškia, prasideda diskusija ir Jėzus neatsiema savo tos nuodėmio atleidimo frazės. Reiškia, tai va, tai tokiais pareiškimais, tokiais žodžiais ir veiksmais, reiškia, Jėzus netiesiogiai elgėsi taip, tarsi jisai būtų Dievas ir iš esmės už tai jis ir buvo pasmerktas myriop. Reiškia, už šitos pareiškimus, reiškia, jis ir buvo, nes tikroji pasmerkimo priežastis, kur jį pasmerkė Izraelio religinė valdžia, buvo tai, kad jisai skelbėsi lygus su Dievu. Jisai skelbėsi Dievu arba lygus su Dievu arba Dievo sūnumi tą prasme, kurią jie matė kaip pikdžodžiavimą ir už tai jisai yra pasmerkimas myriop.
Taip, aš dar gyva prisimenu, galėčiau papildyti, kad Jėzus ir tą žodį naudojo aš esu Dievo vardą ir kartu jis netgi patvirtino kai kuriuose vietose, kad sako, na, vadino save Dievo sūnumi, va taip atvirai irgi. Ir kaip ten sako, kad štai kaip jūs galite sakyti tam, kuris sakė, kad vadina save Dievo sūnumi, kad jis piktžodžiauja. Taip pat jis irgi dažnai naudoja to žodžius žmogaus sūnus, ar ne, ten, kur iš Danieliaus pranašystės, kur labai įdomi ta pranašystė, kur pamatė tarsi žmogaus sūną, ateinantį dangaus debesise ir kuris atsisėdo aukščiausio Dievo dešinėje, kuris buvo panašus į žmogų, bet štai sėdi Dievo dešinėje, tai reiškia turi sėdi, kitur tai visur parašyta, kad kažkas gali stovėti Dievo dešinėje, bet jisai sėdi Dievo dešinėje, reiškia turi vienodą garbę su juo ir kartu į kuriam duota amžina valdžia. Arba štai ir ta eilutė atrodo, kad yra daugiausia cituojama Naujajam Testamente iš psalmės 110, kad Viešpats tarė mano viešpačiai sėskis mano dešinėje.
Ir Jėzus va šitas va frazes, Sigitai, reiškia, savo pritaiko vienareikšmiškai, reiškia, jisai savo prisėmą ir baisiausiai pasipiktina, reiškia, tie va Izraelio išsilavinę religijos specialistai, reiškia, ir va tas pasipiktinimas rodo, kad jie suprato tai kaip skelbimas į Dievų.
Taip.
O tai čia tas yra reikšminga, reiškia, mes dažnai, tam, kad suprastume teisingai šventai raštą, Jėzaus žodžius ar apaštalų žodžius, mes žiūrėkime į reakciją klausytojų, nes jie buvo tam pačiam kultūriniam, religiniam, lingvistiniam kontekste ir jie supras teisingai. Mes esame visai kitam pasaulyje. Lyginant, tai mes galime tas frazes neteisingai suprasti. Tai vat reakcija dažniausiai ir parodo, ką sakė Jėzus šiuo atveju.
Taip, čia vat neseniai kalbėjom irgi kitoje laidoje apie Eucharistiją irgi panašiai, kad pavyzdžiui, jis sakė, kad čia tikrai, kad turit valgyti mano kūną ir kraujo ir tada visi klausytojai pasipiktinė išėjo. Iš tie, kad jie nesuprato kaip metaforų, arba kad ir tos metaforos, kurias Jėzus minėjo, kad dar klausimas, ar tai yra metaforos, kai jis pavadina save, kad sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, tai čia jau paprastam žmogui būtų šiek tiek per daug sakyti tokius dalykus apie save, nebent jis iš tikrųjų yra Dievas. Ir o kaip ateistai istorikai žvelgia į Kristaus gyvenimą? Na, būtent istorikai, kurie nėra tikintis, kurie tiesiog yra nuoširdus mokslininkai ir kas apie jį tikrai yra žinoma, patvirtinta kaip patikima istorijos mokslo apie Jėzų.
Čia, kaip sakant, tyrimų nesudaręs tuo klausimu, kad taip galėčiau pasakyti kažkaip išsamiau. Tačiau, kiek aš suprantu, istorijos mokslas jau nereiškia, kaip jūs sakote, sąžiningas, nešališkas, reiškia, ar tai bus tie mokslininkai teistai ar neteistai, netaip reikšminga, bet, reiškia, jie kaip mokslininkai, istorikai, reiškia, jau nėra rimtų abejonių dėl Jėzaus istoriškumo. Kitaip sakant, ar toks žmogus gyveno Jėzus iš Nazareto, jau klausimas istorijos mokslo yra seniai išspręstas ir, kaip sakant, abejonių nėra, tikrai jisai gyveno, žiūrint iš istorijos mokslo pusės. Va, o dabar toliau prasideda, kaip sakant, jau kaip istorikas konkretus, kokios jo pažiūros. Ir tada tos pažiūros stipriai įtakoja jo poziciją. Reiškia, jeigu istorikas yra, esu neseniai klausę tokią paskaitą, reiškia, istorikas yra toks, nu, jau užsiangažavęs ateistas, labai, labai, reiškia, toks karingas ateistas. Nu, ir jo tezė buvo ta, kad reiškia, Jėzaus prisikėlimas, ne dievystės klausimas, bet prisikėlimo klausimas, reiškia, kad tai yra jo mokinių antros kartos po Jėzaus mirties, reiškia, toksai išgalvojimas. Ai, tiesa, ir jisai sako jo, kad Jėzus, Jėzus negyveno. Istoriškai, vat, retas atvejis, tiesa, kad nesu daugiau ir sutikęs tokių istorikų, kurie sakytų, kad Jėzus negyveno. Tai va, tai toks pasitaiko, reiškia, tikrai jų yra, bet jų pasitaikė ir anksčiau. Tai čia nieko naujo, nes visa krikščionybė yra labai istoriška ir visa krikščionybė stovi ant šito klausimo arba griūva ant šito klausimo. Reiškia, jeigu Jėzus iš tikrųjų su kūnu neprisikėlė, tai tada krikščionybė, kaip sakant, turi atsiimti savo visas pretenzijas, jinai, reiškia, kaip sakant, iš esmės kažko naujo žmonijai pasakyti neturi. Tai va, Jėzaus prisikėlimas, reiškia, yra tikrai ašis, reiškia, šitoje vietoje dažniausiai, reiškia, ateistinė propaganda puola šitoje vietoje, ir tie istorikai, kurie turi kažkokio tai pasaulėžinių ambicijų savo asmeninių, tai irgi šito vietoj puola.
Taip, ir turbūt dar galima būtų tokius išskirti ar ne tos istorinius faktus, kurie yra susijęs su Jėzaus, pavyzdžiui, prisikėlimu, tai turbūt galim irgi tą tikrai sakyti, kad yra istoriškai visiškai faktas pagrįstas, kad Jėzus tikrai mirė taip, taip pat, kad jo kapas tikrai buvo tuščias, kad mokiniai tikrai skelbė Jėzų prisikėlusi ir kad krikščionybė tikrai labai greit išplito. Ar ne? Tai va, šitie dalykai turbūt yra, kaip toksai, man atrodo, Gary Habermas, toksai Naujo Testamento istorikas, tyrinėtojas, yra sakęs, kad štai va čia tie minimalių faktų prieiga, kad su šitais dalykais sutinka, nežinau, kiek ten 80 ar 90 procentų visų mokslo daktarų istorijos tyrinėtojų. Ir va štai tie yra, nu bent jau didžioji dalis iš šitų faktų. Tai va, tai yra istoriškai, galima sakyti, patikima. Mhm. Bet va, kaip tie ateistai istorikai, tarkim, kad ateistai istorikai, netikintis Kristaus prisikėlimu, bandė paaiškinti va tuos istorinius faktus, kokias jie hipotezės bandė kelti apie Jėzus, kaip kad galėtų paneigti prisikėlimą.
Dar prisiminiau, net ir tarybinį istoriką, kurie tikrai dėjo didžiulės ir tokias nusistemingas pastangas įrodyti Jėzaus neistoriškumą. Prieš pat sovietmečio pabaigą turėjo, kaip sakant, pasidavė ir pripažino, kad toks žmogus tikrai gyveno, nes tų duomenų yra per daug. Ir aiškiai paneigti šito. Dabar dėl tų 4 minimalių aš šito nesu girdėjęs, bet labai įdomu, kad net jeigu ne 80 procentų, bet sako, tai reiškia ten didžioji dauguma, tai va toks įdomus dalykas būtų labai svarbus. Man atrodo, kad netgi užtenka vieno iš tų 3. Tai yra tai, ir ką tikrai, nu, reiškia, jau istorijos mokslas pripažins, jau beveik neįmanoma to paneigti, tai yra tai, kad apaštalai skelbė Jėzaus prisikėlimą. Reiškia, ir tas skelbimas labai greitai išplito. Tikrai čia istoriškai nesunkiai patikrinama tas skelbimo tas faktas ir turinys, ką jie skelbė. Ir tada svarbiausia, kad jie už tai sutiko guldyti gyvybės, reiškia, tai buvo, jie buvo tuo labai stipriai įsitikinę, kad tai yra tiesa. Ir va dabar šitoje vietoje, reiškia, mes kaip, jeigu iš istorinės priegos keliant klausimą, tai šitas faktas pastato tyrinėtoje prieš labai nedidelį galimybių pasirinkimą, dėl ko jie taip skelbė. Nes taip neįsigilinus, tai atrodo maža, dėl ko yra visokiausių žmonių, fanatikų, ten reiškia, jie sutinka mirti ir dabar turim kokius teroristus, kurie sutinka mirti už įvairius ten religinius ar pseudo religinius įsitikinimus. Tai reiškia, tas faktas, kad žmogus sutinka mirti už savo įsitikinimus, nieko, iš esmės nieko neįrodo. Ir dabar tai, kad mes sakom, va, apaštalai sutiko mirti, tai nu, tai dažnai, manau, aš irgi daug dirbu su žmonėm ir jie sako, tai čia nieko naujo, reiškia, mes pastovėt, reiškia, matom žmonės sutinkančius mirti už kažkokius nors keistus, absurdiškus, reiškia, kartais tai nusikalstamus netgi motyvus. Tai jo, bet dabar reikia žiūrėti plačiau ir va, tas va kontekstas padaro nu, kaip sakant, paveikslą aiškesnį. Krikščionybė buvo, pirmiausia, va šitas skelbimas buvo sutiktas su didžiuliu priešiškumu. Tas priešiškumas buvo iš 2 grupių. Pirmoji grupė mažesnė, tai yra, bet artimesnė, tai būtų, reiškia, oficialusis judaizmas, oficialioji Izraelio religija, aukštieji kunigai, rabinai, diduomenė visa. Iš esmės, jie atmetė Jėzų kaip su visu jo skelbimu ir taip pat ir, reiškia, ir jo prisikelimo. Šitą žinią jį atmetė ir stengiasi visais įmanomais būdais įrodyti, kad tai yra netiesa. Ir dėjo didžiulės pastangas. Reiškia, tai buvo grupė ar žmonių, kurie tiesiogiai yra artimiausia šito skelbimo aplinka. Buvo ten reiškia, gal keliasdešimt žmonių, kurie skelbė šitai. Tai yra, reiškia, apaštalai ir dar ten gal keliolika ar keliasdešimt artimiausių mokinių. Ir jie skelbė Jėzaus prisikėlimą. Tačiau šitas skelbimas vyksta didelio priešiškumo aplinkoje ir tą priešiškumą sukelia tų pačių izraelitų, judaizmų išpažinėjų, ta visa religinė vyresnybė. Tai pirmas kontekstas. Antras kontekstas, neigiamai nusiteikęs prieš šitą skelbimą, yra Romos imperija. Romos imperijai buvo neįdomus religiniai klausimai, jiems ten kokie tai dievo sūnus ir panašiai, ten tai nereikšminga, bet Romos imperijai, kurią atstovauja reiškia vietininkas arba prokuratorius, Romos imperatorius prokuratorius, reziduojantis Jeruzalėje, tuo metu būna toksai Poncijus Pilotas ir jisai turi, reiškia jėgos struktūras, turi kareivių savo dispozicijoje ir jo tikslas yra užkirsti maištus. Jam rūpi ramybė, tvarkingas mokesčių surinkimas, imperijos ramybė, kad, kad reiškia, būtų. Ir reiškia, tas maištų baimė Romos imperijoje buvo tokia didelė, ypač iš po Spartako sukilimo, kuris buvo įvykęs prieš 100 metų nuo šitų įvykių. Ir jie dėjo didžiulės pastangas maištų, reiškia, kaip sakant, prevencijai ir maištų slopinimui. O dabar tai visi žydų mesijiniai lūkesčiai yra labai susijęs su maištais. Paprastai tas reiškia, vadinamasis koks nors pasiskelbęs mesijas, jisai nieko daugiau neveikia, tik tai sukelia maištą. Ir, reiškia, Poncijui Pilotui su visa ta, tuo jėgos aparatu, okupaciniu jėgos aparatu, reiškia, tai yra didžiausias galvos skausmas. Reiškia, nes pagal tai jo kėdė braška arba nebraška, reiškia, jo paaukštinimas dėl to bus arba nebus, reiškia, ir taip toliau. Tai, va, tai visai šitai Romos valdžiai, reiškia, mesijai yra labai labai nenaudingi ir nepageidautini. Ir dabar, reiškia, jie pagaliau vieną iš tokių pretendentų į mesijus nužudo, Jėzus iš Nazareto, ir staiga po keletų dienų pasklinda žinia, kad jisai prisikėlė. Tai reiškia, tai Romos tai okupaciniai, reiškia, valdžiai, tai yra pats nemaloniausias dalykas, nes aišku, jie netiki jo prisikėlimą, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad liaudyje pasklis tokia šmėkliška žinia, kad kažkoks tai reiškia ten, žinai, tu gali tikrą gyvą pretendentai besiskelbinti į mesijų, tu gali jį nužudyti. O kaip tokią šmėklą pagauti, reiškia, kuri reiškia, mirė, prisikėlė ir dabar toks kažkoks, toks, reiškia, mitas sklandys liaudyje, ten kažkas prie jo naudosis, reiškia, be abejo, maištų kurstimui. Reiškia, ir tai labai Romos okupaciniai valdžiai, tas yra labai nenaudinga turėti tokį reiškia, kaip jie įsivaizduoja, šmėklišką mesiją ir jie deda didžiulės pastangas, reiškia, sunaikinti šitą skelbimą, šitą tikėjimą. Ir persekioja ir tuos skelbėjus, ir, reiškia, bet svarbiausia yra ne tik tai, jau jie tada kovojo ne tik tai tiesioginį fizinį karą, bet jau kovojo informacinį karą, reiškia, reikia sugalvoti, kaip sakant, ką padaryti, kad ta žinia neplistų. Tu gali nužudyti ten kokį Petrą ir paskui jis buvo nužudytas, reiškia, bet jiems svarbiausia yra nepralaimėti to ideologinio informacinio karo ir dedamos visos pastangos, reiškia, šitą, tą sunaikinti tą pačią žinią diskredituoti, parodyti kaip nereikšmingą, reiškia, ir taip toliau. Nu, va, ir tada, reiškia, išsirutulioja tokios kelios hipotezės, kaip reiškia, buvo bandoma įrodyti, kad Jėzus neprisikėlė. Ir, reiškia, tos hipotezės, jos žinomos yra, ir, reiškia, kaip sakant, jas galima kiekvieną atskirai nagrinėti, verta nagrinėti, ir, kaip sakant, nesunku parodyti, kad jos visos adekvačiai nepaaiškina apaštalų elgesio. Kitaip sakant, mes paimame už faktą, tikrai istorinis faktas yra tai, kad apaštalai skelbė, jie elgėsi taip, faktas yra, ir tada mes tikrai galim kelti istorinį klausimą, kodėl jie taip elgėsi. Reiškia, istoriškai paaiškinti jų elgesį. Tai yra teisėtas ir solidus ir rimtas klausimas. Va, ir, reiškia, ir tada mes tokiu būdu mes suformuluosime keletą galimybių, reiškia, hipotezijų, iš kurių galima kiekvieną atskirai, reiškia, panagrinėti.
O kokios tos hipotezės būtų?
Nu, pagrindinė tokia pirmoji, tai reiškia, kad jie melavo, apaštalai melavo, reiškia. Tada, kad, reiškia, antroji, kad jie įsivaizdavo, kad jiem gal pasivaideno, pasisapnavo, halucinavo ir panašiai, reiškia tokia hipotezė. Tada, reiškia, tos sekanti hipotezė būtų, kad tai yra toks tiesiog, reiškia, mitas Jėzaus prisikėlimas, jisai kilo vėliau, po Jėzaus, reiškia, jau tų įvykių, mirties, kad jie sumaišė kapus, kad Jėzus nenumirė ant kryžiaus, o reiškia, kapo vėsumoje atsigavo ir kažkaip tai išliaužė ir pasklido žinia apie jo prisikėlimą. Na, tai būtų gal tokios.
O kaip mes galėtume jas atsakyti, pavyzdžiui, tai kiekvieną iš tų hipotezių?
Nu, tai čia, kaip sakant, jau kiekvieną reikia imti atskirai ir reiškia, panagrinėti. Tai jeigu pradėsim nuo to melavimo, jinai tikrai labai silpna hipotezė, nes, reiškia, tie žmonės sutiko guldyti gyvybės. Ir
turbūt yra skirtumas, ar ne, pažiūrėjau, aš taip galvoju, nuo islamo teroristų, kad jie sutinka guldyti gyvybę už įsitikinimą, bet jie nėra matę tų dalykų. Nu, jie tiesiog tiki tuo. Bet apaštalai jie yra matę savo akimis. Ir va štai todėl tas liudimas labai stiprus, kad jie guldo savo gyvybę už tai, ką jie patys matė.
Man atrodo, kad, reiškia, kaip sakant, čia vėl mes gali būt, kad tai yra vienas iš argumentų, tačiau siūlau neiti, reiškia, arba kitaip sakant, kita prieitis padės, reiškia, aiškiau šitą klausimą atsakyti, man atrodo. teisingai, mes tikrai turime islamo teroristus, kurie reiškia, guldo savo gyvybės už savo įsitikinimus. Ir tuo gyvybės guldymu jie parodo, kad jie tiki tų įsitikinimų teisingumu. Dabar jie ten matė ar nematė, reiškia, čia, kaip sakant, kitas klausimas yra. Bet reiškia, jie nuoširdžiai tiki tų įsitikinimų teisingumu. Bet mes tam, kad suprastume, reiškia, jų šitokį elgesį, reiškia, mes žiūrime jų, galim nagrinėti jų įsitikinimus ir tuose įsitikinimuose randame pagrindą jų elgesiui. Reiškia, ten tas dauguma, reiškia, didžiosios islamo šakos to nepriima, bet tenai kokios tai periferinės, mažutės, reiškia, kokios fundamentalistinės šakos ten, reiškia, skelbia, kad tokiu būdu žmogus eina tiesiai, reiškia, į rojų ir pamatom, kad tas tikėjimas to islamo, reiškia, tos šakos ir yra pagrindas tokiam elgesiui, duoda pagrindą tokiam elgesiui, tai yra guldymui gyvybės, reiškia, tokiais teroristiniais būdais netgi. Dabar, jeigu mes tokiu būdu panagrinėsime judaizmą, tai yra tą tikėjimą, kurio dalis buvo apaštalai, mes matome, kad tame tikėjime nėra jokio pagrindimo tokiam elgesiui. Atvirkščiai, tas tikėjimas, kaip sakant, labai kategoriškai pasako prieš tokį elgesį, jeigu tai yra melas. Jeigu tai nėra tiesa, tai tada, kaip sakant, mes nerandame tame tikėjime tokio atspirties taško tokiam elgesiui. Gal truputį aiškiau bus, jeigu, reiškia, pasakysiu, kaip žmonės dažnai sformuluoja priekaištą. Jie sako, nu šitaip, sako, vat pas esu girdėjęs visai neseniai, sako, jo, sako, bet galbūt, apaštalai tikrai skelbė, bet galbūt jie skelbė todėl, kad, nu, jie norėjo suaktyvinti tikėjimą žmonių. Reiškia, suprask, tai nebuvo tiesa, bet apaštalai, nu, pasiaukojo, iš esmės pasiaukojo ir maždaug padarė tokią laikyseną, užėmė tokią laikyseną. Nors tai netiesa, bet tam, kad suaktyvintume žmonių tikėjimą, mesgi sakykime, kad tai tiesa ir netgi paguldykime savo gyvybės už tai. Ir tada, reiškia, žmonės manys, kad tai tiesa ir jų tikėjimas suaktyvės. Ten koks tikėjimas, mesijų ar reiškia, nesvarbu, religiniai tikėjimai suaktyvės, reiškia, maždaug. Tokie, taip sakant, apaštalai sąmoningai pasiaukoja už naudingą melą, taip abu galima formuluoti. Va, tai dabar, reiškia, tai tam, kad mes nagrinėkime šitas priekaištas, tai, nu, galimas toks priekaištas ir jį žmonės sako, dažnai populiariam lygmenį, tai po kasdienybė žmonės sako šitą priekaištą, ir tada mes nagrinėkime, ką sakė apaštalų pasaulėžiūra šituo klausimu, o tą pasaulėžiūrą suformavo judaizmas. Ir mes matome, kad judaizmas prieš tokį tikėjimo suaktyvinimą yra kategoriškai prieš. Nes vienas iš Dievo įsakymų yra nemeluok. Ir dargi tokių svarbių klausimų, kuris liečia Dievą. Kitaip sakant, apaštalai, jeigu jie būtų tokį sąmoningo melo poziciją užėmę, tai jie būtų save padarę ir Dievo priešais. Dievas kategoriškai sako, tai yra draudžiama, taškas. Ir žmonių priešais, nes juos už tai nužudė, persekiojo nužudė. Jų pasaulėžiūroje nerandam jokios nišos, kur jau pasileidžia leistų tokį elgesį, tokį naudingą pasiaukojantį melavimą, reiškia, leistų. Tai va šiuo atveju, matau, kad tai yra, nu, kaip sakant, visiškai atremė šito argumento galimybę tokią poziciją, nes, reiškia, jų pasaulėžiūra visiškai to nepateisintų, kad jie tai sąmoningai meluotų, reiškia, melavimo, naudingo melo. Dažnai žmonės mano, kad religija, krikščionybė yra toks naudingas saviapgaulės toks, reiškia, mechanizmas. Reiškia,
kalėdų senelis.
Na jo, reiškia, mes, va, kaip sakant, gyvenimas yra sunkus, tai mes įtikinam save, kad egzistuoja geras Dievas ir mūsų visų po mirties laukia nuostabi puota. Reiškia, ir tada mes lengviau pratempiam šio gyvenimo sunkumus, neišprotėjom ir kitų mažiau išprotų išvedam. Tai va, dažnai žmonės mano, tikrai tokia, reiškia, ne, jeigu žmogus taip nesugeba aiškiai suformuluoti arba neišdrįsta taip aiškiai suformuluoti, tai dažnai tokia laikysena būtų, reiškia, jo pamatinė tokia, reiškia, kaip sakant, kad tai yra, nu, vis dėlto toks naudingas saviapgaulė. Reiškia, tai va, tai apaštalų, reiškia, judaizmas, kuris buvo apaštalų, jie buvo tikintys pamaldus žydai, apie kuriuos gerai atsiliepė jų aplinka. Pavyzdžiui, reiškia, jeigu jie būtų kokie nors keistuoliai, kokie nors tenais, reiškia, kaip sakant, kokių tai ezoterinių pažiūrų, tai būtų išryškėję, nes, reiškia, tos abi aplinkos, kurios kovojo prieš juos, būtų tai, kaip sakant, nu, iškėlė į paviršių. Ir nerado prie ko prikipti, jie buvo tvarkingi žmonės, reiškia, ir nebuvo ką, kaip sakant, ką sakyti jiems prieš tai.
O kaip su ta, pavyzdžiui, halicinacijų teorija?
Halicinacijų teorija, reiškia, yra, nesunkiai atremiama, nes ta halucinacija, reiškia, psichologija tikrai nagrinėja halucinacijų reiškinį ir sako, tikrai tai būna, reiškia, ta halucinacija, tačiau jinai būna vienam žmogui ir trumpa. O šį čia mes turime, reiškia, daugybė žmonių turėjo tą pačią halucinaciją Jėzaus prisikėlimo, prisikėlusio Jėzaus. Ir, reiškia, ta halucinacija kartojosi, reiškia, tęsėsi ten praktiškai 1,5 mėnesio. Ir, reiškia, ir jį matė Jėzų ten 10, kai kuriais atvejais net 200 žmonių. Tai faktiškai panaikina galimybę tos hipotezės iš tos pusės būtų.
O jeigu taip vat, sakyt, kad tai yra mitas, ne, vat, ką mes galim pasakyti, ar iš tikrųjų negalėjo taip jo, sukurti vėliau krikščionis?
Tikrai, reiškia, religiniai mitai religijų istorijoje labai dažni ir žinomi, reiškia, ir tikrai dažnas dalykas yra. Dabar problema su mitu yra tai, kad mitui susiformuoti reikia, kad būtų išmirę tiesioginiai liudytojai. Reiškia, taip sakant, tie, kurie matė savo akimis, turi jų jau nebūti tam, kad galėtų ant istorinių faktų pagrindo formuotis jau toksai, reiškia, mitologinis, reiškia, su visokiais perlenkimais, hiperbolizacijomis, reiškia, visokiausiais, reiškia, tokiais sugalvotais elementais. Tai va, tai reiškia, kadangi mes turime šitą skelbimą dar pačių apaštalų, kaip sakant, ne, jie dar gyvi, tai mes negalim niekaip, reiškia, tas mitas nebuvo laiko jam suformuoti. Jam reikia mažiausiai 40 metų, kad išmirtų tiesiog neliudytojai.
Taip, juk žinom, kad irgi tie, pavyzdžiui, Paulius raštai buvo parašyti, juk jam dar gyvam esant ir kiti, ir pavyzdžiui, Petras matė Pauliaus raštus, apie juos kalbėjo, o taigi jie yra tiesioginiai visi liudytojai. Ir, o štai kaip, pavyzdžiui, su ta mintim, kad Jėzus galėjo nenumirti ant kryžiaus, galbūt jis kažkaip tai išliko gyvas po nukryžiavimo. Kaip pat ir...
Jo, čia ir pasitaiko toksai priekaištas. Reiškia, jo problema yra dvejopa. Pirmiausiai, tai reikštų, kad Romos kareiviai, kurie tikrai neturėjo jokių sentimentų Jėzui, jie tiesiog vykdė įsakymą pasmerktą žmogų mirčiai, kaip sakant, prižiūrėti, kad jis numirtų, būtų nužudytas šiuo atveju nukryžiavimo būdu. Ir tai, kad jie pražiopsotų, reiškia, ir paliktų gyvą, tai pirmas dalykas, nu, tai rodytų jų nekompetenciją, o jie šiaip buvo profesionalų žudikai. Antras dalykas, jie buvo labai atsakingi, nes bausmės Romos kariuomenė buvo labai griežtos iki mirties. Reiškia, tai reiškia, jeigu tu palieki gyvą nuteistą į kažkokį nusikaltelį, tai jau tikrai nepageidautina yra ir gali būti bausmės pačios griežčiausios. Tai reiškia, tai būtų tai, kad Romos kareiviai neįvykdė savo tiesioginės pareigos. Reiškia, labai keista būtų. Ir antras dalykas, nu gerai, tarkim, jeigu net jie neįvykdė tos pareigos, jie leisgyvį Jėzų leido nuimti nuo kryžiaus, jisai buvo paguldytas į kapą, kapo visumoje atsigavo, kažkaip tai ten sugebėjo tą akmenį didžiulį nustumti, reiškia, irgi klausimas, kaip tą padarė, ir sugebėjo, reiškia, pro sargybinius prašliaušti ir nueiti pas apaštalus. Reiškia, ir tada apaštalai, reiškia, jį pamatė. Tai ką jie pamatė tokiu atveju, tai buvo varganas, leisgyvis, reanimacijos reikalingas ligonis. O ne tai, kas skelbia apaštalai. Apaštalai skelbia Jėzų, kuris ne kažkaip tai ištvėrė nukryžiavimą ir pasmerkimą myriop, bet ta, kuris nugalėjo, kuris ateina, reiškia, pilnas gyvybės, jėgos, reiškia, visiškai kitoks, nu, kitoks pilnas spinduliuojantis energija, reiškia, žmogus. Tai va, tai apaštalai skelbia ne Jėzų ištvėrus į kryžių, o mirtį, o Jėzų, kuris nugalėjo mirtį. Ir šiuo atveju mes turim grįžti prie pirmos, reiškia, jie melavo tada, nes Jėzus nebuvo, reiškia, jie skelbė visai kitokį Jėzų, negu tą reanimacijos reikalingą ligonį.
Taip, ir turbūt ir tas patys turbūt fariziejai irgi jau, kurie įdavė Jėzų, jie tikėjosi, kad pilotas bent jau jį taip nuplaks, kad jis jau per tą nuplakimą numirtų, jeigu jis paskui apsigalvotų jį paleis, nes jau tas nuplakimas buvo labai žiaurus su tais rimbais, kaip tam vadinama, katės vadega, kur yra švino gabaliukai, kaulo gabaliukai ir išplečia kraujagzlės, jas išplečia ir visą kūną, ne tik, kad ten nugarą plakė, bet absoliučiai visą kūną ir priekį, ir užpakalį, ir nebuvo sveikos vietos, ir dar iškiečių vainikas, kuris ten turbūt buvo pradūręs ir smegenis, ir turbūt...
Nu, aš dėl smegenų nežinau, vis tiek yra kaukolė, reiškia, tai buvo pasityčiojimo įrankis tas iškiečių vainikas. Jo, nuplakimai Romos imperijoje, jie reiškia, nuplakdavo mirtinai. Jėzaus atveju, reiškia, buvo jo mirties bausmė buvo numatyta nukryžiavimo. Tai vadinasi, intencija nebuvo jį nuplakti mirtinai. Jo, bet reiškia, be abejo, kad fariziejams reikėjo, kad kažkaip jisai mirtų.
Ir net ir tas nukryžiavimas turbūt irgi yra, buvo žiauriausia turbūt kankinimo forma, ar ne, ir kad pastoviai turėjo pasikelti, kvėpti. Ir, na, žodžiu, buvo tikrai visiškai Na ir neįmanoma turbūt, kad liktų žmogus gyvas po to ir dar jie jėtimi širdį perverė, tai galiausiai tikrai 100% įsitikino, kad jau jisai neįdo, nes jeigu jie nesikilnodavo nukryžiuoti ir iškia matydavo, kad jie jau yra uždusę, nes tam, kad įsikvėptų, jis turi pasikelt ir tas matosi. Va, tai, o pavyzdžiui, va, dar dėl to kapų sumaišymo, ar mes galim kažką pasakyti, ar taip galėjo būti, kad jie sumaišė kapus?
Nu vėlgi, reiškia, kaip sakant, teoriškai žvelgiant galėjo būti, bet kadangi tam, va, reiškia, į šitą visą Jėzaus prisikėlimo skelbimą reikia žiūrėti tame kontekste, kad tai buvo judaizmas, kad jie negalėjo, jų religija, apaštų religija jiems draudė kategoriškai meluoti.
Bet fariziejams nedraudė žudyti.
reiškia, taip žudyti buvo, kaip sakant, judaizmas leidžia tam tikros aplinkybės, reiškia, tuos, kuriuos jie mano esant vertus žudyti.
Nusikaltelius.
Jau nusikaltelius, reiškia, ar ten karo metu ir panašiai. Tai reiškia, tai tikrai buvo galima. Reiškia, ir dabar va, tam kontekste, jeigu būtų sumaišę kapus, tai buvo daugiau negu pakankamai suinteresuotų asmenų, kurie būtų tą kabutėse klaidą išviešinę, suradę tikrąjį kapą ir sakė, oi, mėlėjai, va, kaip sakant, apsižiūrėjote, mes supainėm kapus, manom, reiškia, kad ne tas kapas, už tai, va, Jėzus ramiai saugulė, jo kūnas negyvas, su jo pipuvės jam tam kape, viskas čia, kaip sakant, baikit skelbti čia tą prisikėlimą. Pirmas dalykas ir antras dalykas, apaštalų skelbimas yra ne tuščio kapo skelbimas, o Jėzus prisikėlimo skelbimas, kur tuščias kapas yra tik vienas iš argumentų į tą pusę. Bet, reiškia, jie skelbė Jėzaus prisikėlimą, kas yra skirtingas dalykas negu tuščio kapo skelbimas. Reiškia, tuščias kapas numažo, dėl kelių priežasčių gali atsirasti, reiškia, bet jų skelbimas labai konkretus. Jėzus tikrai mirė, tikrai prisikėlė, reiškia, ir jie tikrai su juo susitiko. Ir vat, dėl to jie tik dėl to jie tą skelbė.
O dar pabaigai, dar tokį turiu klausimą, kur dažnai ir artimi žmonės užduodavo tokį klausimą. Pavyzdžiui, kaip aiškinti, kad Jėzus prisikėlė būtent su kūnu ir pažadėjo su kūnu prikelt visus žmonės, nes nu, Dievas yra dvasia, taip, dangus yra dvasinė būsena, vieta būsena, kūnai suyra, atsiprašau, su pūna ir kam dar jos prikelt iš numirusių, galiausiai, kur sutilptų šitiek su kūnu prisikėlusių žmonių, kiek jie gyvena per visą žemės istoriją?
Nu, čia daug klausimų viename. Dievas yra dvasia, bet jisai tapo kūnu. Ir mes sakom, ten stulbinantį paslaptis, lėpinys, kad, reiškia, žodis tapo kūnu. Dievas įsikūnyja ir niekada neišsikūnyja. Reiškia, Jėzus taip ir lieka įsikūnyjas. Antrasis trybės asmo šiandien dienai yra su žmogaus kūnu ir jisai pats pažadėjo, kad mes busim prikelti su kūnais, reiškia, su savo pačių kūnais, kurie bus perkeisti, šlovingi kūnai. Bet jie bus kūnai, jie bus, reiškia, tam tikra, reiškia, materija, kažkokia tai, reiškia, mums dabar nežinoma materijos forma, tai čia bus materija, materialūs kūnai bus. Na, o dėl to klausimo, kur sutelpsim, tai čia Dievui, kaip sakant, rūpestis, jisai nesunkiai tikriausiai šitą klausimą įspręs ir čia, reiškia, kaip sakant, vėl čia toks klausimas, man atrodo, kad galim vaizduoti savo įjungti ten įvairių pasaulių ar ten begalinių pasaulių, Dievui tikrai tas nėra sudėtinga.
Tai iš tikrųjų galima turėti tą tokį paprastą Marijos tikėjimą, kad sako, Dievui nėra negalimų dalykų. Tikrai, jeigu Dievas sugebėjo visą visatą sukurti, tai tikrai jam nėra negalimų dalykų. Tai šiandien laidoje Tikėjimo vartai kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi, dėstytoju Artūru Lukaševičiumi. Prie mikrofono buvo aš kunigas Sigitas Jurkštas ir štai mes džiaugiamės Kristaus prisikėlimu ir nepaisant to, kad čia laikiniai kultūrai tas prisikėlimas vis labiau tampa viščiukų ir triušiukų švente, pavasario švente, bet vis dėlto krikščionybė tai yra pats pagrindinis įvykis ir, kaip sako apaštalas Paulius, tuščias mūsų tikėjimas, jeigu Kristus nebuvo prikeltas ir štai matome vis dėlto, kad Jėzus Kristus nepaliauja veikęs per istoriją, kad tai, ką darė Jėzus, iš tikrųjų neveltui yra sakęs, kad jūs darysite darbus, kuriuos aš darau ir dar didesnius. Ir tikrai matom visoje bažnyčios istorijoje, taip pat ir iš mūsų dienomis, tiek šventieji, tiek apskritai krikščionys, kurie turėjo tam tikras dovanas, jie darė dar didesnius stebuklus, dar didesnius darbus Jėzaus Kristaus vardu. Ir aš pažįstu žmonių, kurie yra tikrai patyrę įvairiausių netgi išgydymų Jėzaus Kristaus vardu, išlaisvinimų iš visokiausių sunkiausių priklausomybių. Taigi, Jėzus Kristus tikrai yra gyvas ir jisai tikrai yra viešpats, jisai veikia mūsų gyvenime. Tad meldžiam, galim gal trumpai pabaigti tokią trumpą maldą, kad viešpatie Jėzau Kristu, meldžiame, jeigu tu esi sustiprink mūsų tikėjimą, padėk mums tikėti tavimi, padėk pažinti, kad tu tikrai esi gyvas, prisikėlęs, kad tu veiki mūsų gyvenime, kad mūsų malda nėra tuščia. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Sudiev.
Viso geriausio.